Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvodu emisije izdvajamo neke od vijesti dana za 27. septembar 2011. godine. Snage KFOR-a uklonile barikade na graničnom prelazu Jarinje na sjeveru Kosova. U sukobu KFOR-a i Srba ima povrijeđenih. Od ponoći građani Sarajeva bez gradskog prevoza.
Gradsko saobraćaj uvijek je bilo ovako i prije rata, tu popravke nema, to samo treba konkurencija i ništa drugo.
Baš me zanima na koji način će oni obeštetiti one koji su kupili mjesečne karte, a nisu dobili prevoz.
Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović ocijenio danas da bi ukidanje bezviznog režima zbog povećanog broja azilanata iz Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji bilo katastrofalno za građane, ali i za zemlju. Na današnjoj telefonskoj sjednici Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluku o dodjeli 600.000 konvertibilnih maraka namijenjenih pokretanju proizvodnje Krivoje Zavidovića. U julu u Bosni i Hercegovini registrovano više od pola miliona nezaposlenih. Više od 240 ljudi povrijeđeno u sudaru dva voza u metrou u Šangaju. Najmanje 7 lica poginulo u naletu tajfuna Nesat koji je zahvatio Filipine. Libijski vođa Muammar Gaddafi tvrdi da je još na terenu u Libiji. Prije najavljenih i drugih tema pregled događaja dana koje je pripremila Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
6 osoba sa teškim tjelesnim povredama zadobijenim u sukobu sa KFOR-om u blizini Jarinja primljeno je u zdravstveni centar u Kosovskoj Mitrovici, rekao je u izjavi za agenciju Beta direktor te zdravstvene institucije Milan Jakovljević. Do sukoba na barikadi kod Jarinja između pripadnika KFOR-a i Srba, kojih je u tom trenutku bilo oko 1000, došlo je nešto nakon 13 sati. Incidentu su prethodili pokušaj KFOR-a da ukloni barikade koje su počeli sinoć. Dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Prištine javlja da su u današnjem sukobu na prelazu Jarinje povrijeđena i 4 vojnika KFOR-a, od kojih jedan teže. U KFOR-u tvrde da su na napad Srba uzvratili humanim mecima. Šef tima vlade Srbije za pregovore sa Prištinom Borislav Stefanović rekao je danas da incidenti na prelazu Jarinje, gdje se KFOR sukobio sa Srbima, veoma loše utiču na pregovore dvije delegacije. Pregovori u Briselu treba da počnu danas oko 18 sati. Od jutros u glavnom gradu Bosne i Hercegovine ne radi gradski saobraćaj. Radnici Grasa stupili su u štrajk jer im, kako tvrde, 4 godine nisu uplaćivani doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje. Na saobraćajni kolaps u Sarajevu reagovali su predstavnici kompanije Centrotrans, koja je uvela oko 15 autobusa, te firma Sarajevo Taksi, koja prevozi putnike po cijeni od marku i 80 feninga. Završena je vanredna sjednica vlade kantona Sarajevo, na kojoj bi trebali biti definisani zaključci o nekoliko osnovnih zahtjeva koje sindikat Grasa traži od kantonalne vlade. U sjedištu Grasa u toku je sastanak predstavnika vlade sa upravom i sindikatom ovog preduzeća. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović rekao je danas da bi najveća tragedija za građane Bosne i Hercegovine i zemalja u regionu bilo ukidanje bezviznog režima sa zemljama Šengenskog sporazuma. Tada bi potpuno došli na crnu listu u Europi i u svijetu. Ne vjerujem da bi se u narednih 5 ili 10 godina mogli vratiti na tu listu, rekao je Nović novinarima u Sarajevu. Na današnjoj telefonskoj sjednici Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela odluku o raspodjeli dijela sredstava tekućeg transfera za konsolidaciju Krivaje i Zavidovića, utvrđenih federalnim budžetom za 2011. godinu. Riječ je o 600.000 konvertibilnih maraka namijenjenih pokretanju proizvodnje u ovom preduzeću. U Banja Luci je u toku sastanak ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske sa predstavnicima lica sa invaliditetom, koji smatraju da novi nacrt zakona o socijalnoj zaštiti ne dozvoljava minimum njihovih zahtjeva. Lica sa invaliditetom danas su na protestu u Banja Luci tražila da se naknade za tuđu njegu i pomoć isplaćuju iz budžeta Republike Srpske, a ne iz budžeta lokalnih zajednica. Najmanje 16 civila, od kojih 11 djece, poginulo je danas kada je autobus koji se vraćao s vjenčanja u zapadnom dijelu Afganistana naletio na minu, saopštile su lokalne vlasti. Eksplozija se dogodila u provinciji Herat. Više od 240 putnika povrijeđeno je, od čega većina lakše, tokom današnjeg sudara dva voza u metrou u Šangaju, ekonomskoj prijestolnici Kine, saopštila je kompanija koja upravlja metrom. Najmanje 7 lica poginulo je u naletu tajfuna Nesat, koji je danas zahvatio istočnu obalu Filipina i prouzrokovao velike poplave, a u prijestolnici Manili doveo do prekida u snabdijevanju strujom, saopštile su vlasti. Libijski vođa Muammar Gaddafi tvrdi da je još na terenu u Libiji i da se nada da će da umre kao mučenik, objavljeno je danas na internet sajtu televizije A Libija, koja je odana starom režimu.
Slobodna Evropa.org. budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kako smo javili, danas nešto posle 13 sati na barikadi kod Jarinja na sjeveru Kosova došlo je do sukoba između pripadnika KFOR-a i Srba, kojih je u tom trenutku bilo oko 1000. Šest osoba sa teškim tjelesnim povredama zadobijenim u sukobu sa KFOR-om primljeno je u zdravstveni centar u Kosovskoj Mitrovici, potvrdio je direktor te zdravstvene institucije Milan Jakovljević. Dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Prištine javlja da su u današnjem sukobu na prelazu Jarinje povrijeđene i 4 vojnika KFOR-a, od kojih jedan teže. Na licu mjesta je naš reporter Jasmina Ščekić. Jasmina, šta se trenutno dešava i sa kojim informacijama raspolažeš?
Pa dobar dan. Na prelazu Jarinje koji sever Kosova povezuje sa centralnom Srbijom, trenutna situacija je izuzetno napeta. Oko samog prelaza okupilo se i više hiljada lokalnih Srba koji su ovdje na ovom prelazu došli iz Zvečana, Leposavića, Leška i Kosovske Mitrovice. Da je pucnjeve danas bilo ovdje na severu Kosova, potvrdio je i KFOR. Bilo je pucnjeve iz malog vatrenog oružja koja je došla iz mase, odnosno iz pravca okupljenih Srba. To je kazao portparol mirovnih snaga Kajr Gudenog. Ja samo moram da vas malo ispravim, zato što sam pre nekih 5 minuta dobila direktora zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici Milana Jakovljevića, koji je za Radio Slobodna Evropa izjavio da je ovu zdravstvenu ustanovu do 14 sati primljeno 7. Dakle, ne 6, već 7 Srba, od kojih, kako nam je rekao dr. Jakovljević, troje teže. Oni su naime povređeni danas na Jarinju i kako nam je dr. Jakovljević rekao, 6 osoba se nalazi na prijemnom hiruškom odjeljenju sa ustrelnim i prostrelnim povredama od bojeve municije i jedna osoba je primljena na očno odjeljenje zbog suzavca. Dakle, ponavljam da je trenutno situacija mirna, ali jako napeta. Studio.
Među povređenima ima i vojnika KFOR-a. Kakve informacije stižu?
A za sada još uvijek nemamo zvanične potvrde o kakvom se stepenu, odnosno kakvoj se težini povrede radi, ali da, ono što smo saznali jeste da ima 4 pripadnika KFOR-a koji su povređeni, ali opet kažemo stepenu povrede, da li se radi o lakšim ili težim povredama, znaćemo malo kasnije u toku dana.
Jasmina, hvala. Situaciju na sjeveru Kosova pratimo i u našim narednim emisijama u 18.22 sata.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Od noćas iza ponoći građani Sarajeva su bez gradskog prevoza zbog štrajka zaposlenih u gradskom saobraćajnom preduzeću. Na usluzi građanima su autobusi Centrotransa koji su uveli u saobraćaj 15 autobusa i prevoze na centralnoj gradskoj liniji. U Sarajevu održana je vanredna sjednica vlade kantona o problemima u gradskom saobraćajnom preduzeću GRAS, čiji radnici štrajkom traže poboljšanje uslova rada. Imali dogovora prenosi i Aida Đugum.
Iako su prije ponoći radnici GRAS-a rekli da neće stupiti u štrajk i da je došlo do usaglašavanja stavova, ipak danas nema gradskog prijevoza. Nezadovoljni radnici stupili su u štrajk, a zbog toga najviše ispaštaju građani Sarajeva.
Gradsko saobraćaj uvijek je bilo ovako i prije rata, tu popravke nema, to samo treba konkurencija i ništa drugo.
Sindikat, ako je državno preduzeće koje ispada, onda ne smije da uopće štrajkuje.
Baš me zanima na koji način će oni obeštetiti one koji su kupili mjesečne karte, nisu dobili prevoz.
Priliku je iskoristio Centrotrans koji je uveo 15 autobusa na dvije najprometnije sarajske linije. Izvršni direktor Centrotransa Ibrahim Kerla.
Sa ovim brojem autobusa mi zadovoljavamo minimalne potrebe za prijevozom i dalje ćemo nastaviti da obukimo sve svoje autobuse za sve svoje slobodne kapacitete u službu građana.
I Sarajevo taksi od podneva vozi na rutama kuda inače voze tramvaj i trolejbusi. Predsjednik udruženja Sarajevo taksi Enver Suljagić kaže da će taksisti prevoziti putnike po cijeni od marku 80.
Vozit ćemo po 2, 3 ili 4 putnika po cijeni po kojoj je karta u tramvaju. Sve dok se ne normalizuje stanje u gradskom prijevozu, a ako ovo potre i uđe u noć, sutra ujutru bi mogli imati i blokadu svih raskrsnica u gradu od strane Sarajevo taksija, zato što inspekcija i ministarstvo za saobraćaj dozvolilo da se na ulicama grada trenutno obavlja taksi oko 1500 ljudi koji nemaju potrebnu dokumentaciju.
Radnici GRAS-a traže hitno regulisanje zdravstvenog osiguranja, ali i dogovor o tome da se sve institucije koje se finansiraju iz budžeta obavežu na kupovinu mjesečne karte GRAS-a za svoje uposlenike. Radnici zahtijevaju da im se što prije isplati augustovska plata. O zahtjevima radnika GRAS-a na vanrednoj sjednici raspravljala je vlada kantona Sarajevo. Trenutno je sastanak ministra saobraćaja Harisa Lulića sa sindikatom i upravom GRAS-a. Potpredsjednik sindikata GRAS-a Amir Muminović.
Sastanak još uvijek traje, ono koliko smo mi shvatili da su oni predložili nešto slično ono što su i sinovi. Ne vjerujem da će to zadovoljiti radnike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović posjetio je danas Odžak, Modriču i Gradačac kako bi sa lokalnim vlastima i građanima razgovarao o problemu povećanog broja azilanata sa ovog područja u Europsku uniju. Kako je ranije ocijenio ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredojnović, ukidanje bezviznog režima sa zemljama Schengenskog sporazuma bila bi katastrofa za građane Bosne i Hercegovine, ali i zemlje regionu. Javlja se Zoran Matkić.
Ministar Ahmetović kazao je da se u Belgiji nalaze 72 osobe s područja Bosanske Posavine koje traže azil. Istaknuo je da se danas u Bosanskoj Posavini osobno uvjerio,
dakle, da nema međunacionalnih problema, da nema ničeg onog što bi eventualno iz jedne normalne pozicije natjeralo ljude da izađu van Bosne i Hercegovine. Stoga ćemo mi, dakle, istrajati na našim namjerama. I danas u toku ovog dana, dakle, predstavnici Ministarstva sigurnosti su u vladi Belgije, dakle sutra predstavnici vlade Belgije dolaze u Bosnu i Hercegovinu i mi ćemo dogovoriti, dakle, povratak tih ljudi u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, oni u Belgiji ne mogu ostati i mi ćemo ih sve vratiti u Bosnu.
Na novinarski upit što namjerava poduzeti prema pojedincima koji organiziraju odlazak građana Bosne i Hercegovine u zemlje Europske unije i za to debelo naplaćuju, Ahmetović je kazao:
bilo ko zloupotrebljava bezvizni režim neće ostati nekažnjen. Mi ćemo doći do svake osobe i svakog pojedinca koji to zloupotrebljava, da li na ovakav ili onakav način, i taj će sigurno pretrpjeti određene vrste sankcija definisane zakonom.
Poručio je građanima Bosne i Hercegovine da se ne izlažu bespotrebnim troškovima.
Da izlaskom iz Bosne i Hercegovine ne mogu dobiti boravišnu dozvolu i radnu vizu. Dakle, mi ćemo njihovim povratkom u Bosnu i Hercegovinu pokazati svima onima koji imaju takve vrste nakana da ih u bilo kojoj zemlji Europske unije, dakle, na ovakav način ne čeka niti boravišna, niti radna dozvola. Dakle, bezvizni režim je sasvim nešto drugo, bezvizni režim je slobodan izlazak i povratak u Bosnu i Hercegovinu.
Za Radio Slobodna Europa iz Odžaka, Zoran Matkić.
A u Narodnoj skupštini Republike Srpske trenutno traje rasprava o izvršenju entitetskog budžetka za prvih 6 mjeseci ove godine. Dok u Ministarstvu financija tvrde da je ispunjeno 100% plana budžeta, u opoziciji kažu da izvještaj pokazuje izuzetno teško financijsko stanje, opterećeno dospijećem dugova i smanjenjem prihoda, izvještava Milorad Milojević.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija kaže da su ukupni prihodi u entitetski budžet u prvih 6 mjeseci iznosili 801 milijun maraka, to je više za 88 milijuna maraka i tim sredstvima su povećana izdvajanja za budžetske korisnike, kaže Tegeltija.
Ono što nam je u prvom kvartalu tak stvaralo poteškoće jeste činjenica da su u prvom polugodištu planirana sredstva priliva finansiranja Međunarodnog monetarnog fonda koja su izostala, a na naplatu su nam došle obveznice, znači prvi put staru deviznu štednju, oko 30 milijuna konvertibilnih maraka, morali smo da isplatimo iz budžeta.
Poslanik Demokratske partije Dragan Čavić:
u stvari mi imamo negativan skor od 70,7 milijuna budžeta, prihod, nedostajući prihoda budžeta koji se moraju namiriti tokom drugog polugodišta. Ispada da do kraja godine, po mojoj procjeni, vlada mora u ovom drugom polugodištu obezbijediti prihode od 160,7 milijuna iz okvira planiranih ili onih koji nisu planirani.
Poslanik PDP-a Zoran Đerić ističe da i sadašnji izvještaj govori o rastrošnosti vlade.
Činjenica je da mi, kad su u pitanju plate i lična primanja, imamo prekoračenje 71 milijun maraka u odnosu na onaj plan koji smo imali. Da subvencije medijima ponovo bilježimo 370.000 maraka više subvencija medijima nego što smo planirali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
15 sati i 14 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. U sukobu snaga KFOR-a i Srba na graničnom prelazu Jarinje na sjeveru Kosova povrijeđeno više od 10 osoba. Od ponoći građani Sarajeva bez gradskog prevoza. Ministar civilnih poslova BiH Sredojnović ocijenio da bi ukidanje bezviznog režima zbog povećanog broja azilanata iz Bosne i Hercegovine bi bilo katastrofalno za građane, ali i zemlju. Na današnjoj telefonskoj sjednici vlade federacije donijeta odluka o dodjeli 600.000 konvertibilnih maraka za pokretanje proizvodnje u Krivaji iz Zavidovića. Najmanje 16 civila, od kojih 11 djece, poginulo danas u zapadnom dijelu Afganistana. Više od 240 ljudi povrijeđeno u sudaru dva voza u metrou u Šangaju. Najmanje 7 lica poginulo u naletu tajfuna Nesat na obalama Filipina. Vrijeme sutra sunčano, umjereno oblačno. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa.
vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U drugom dijelu emisije nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Grčki premijer Papandreou razgovarat će s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel o tome kako pomoći Atini u pokušaju da se izvuče iz ogromnog budžetskog deficita koji preti da uzdrma euro. S druge strane Atlantika, američki predsjednik Barack Obama pozvao je Europu na brže akcije, upozoravajući da financijska kriza starog kontinenta ugrožava svijet. Pripremila Mirjana Rakela.
Evropski lideri pokušavaju saglasiti opsežan paket mjera koji bi treba u jednom za svagda riješiti krizu eurozone, no do dogovora nije lako doći jer članice imaju različita viđenja o tome kako prevladati krizu. U četvrtak njemački parlament odlučuje da li će produžiti djelovanje Europskog fonda financijske stabilnosti koji bi trebao omogućiti kupovanje obveznica zaduženih članica i omogućiti nastavak kreditiranja država koje su financijski posrnule. Mnogi poslanici su protiv toga jer smatraju da njemački građani ne trebaju pomagati one koji su se zadužili poput Grčke i čije vlade se teško nose sa reformama jer im vlastiti građani ne vjeruju i protive se nužnim rezovima. Premijer Papandreou je, govoreći pred njemačkim industrijalcima u Berlinu, apelirao na pomoć, naglašavajući da je stalna kritika Grčke frustrirajuća kako za vlast, tako i za građane koji se suočavaju sa bolnim i teškim promjenama. Eurozona mora poduzeti čvrste korake u financijskim integracijama kako bi se stabilizirala monetarna unija. Ne dopustimo pobjedu onih koji se klade na propast eura. Osnažimo naše institucije kako bi bile otporne na financijske šokove, što je bitno za dugoročnu investicijsku stabilnost Europe. Njemačka kancelarka Merkel na istom skupu je rekla da nije riječ o krizi eura, već o dužničkoj krizi, te da je potrebna snažna solidarnost kako bi se izašlo iz sadašnje situacije.
Vraćamo se domaćim temama. Nekoliko desetina invalida, civilnih žrtava rata nezadovoljnih svojim položajem, protestovalo je danas u Banja Luci. O izmjeni zakona o socijalnoj zaštiti razgovarali su sa ministrom zdravlja u Vladi Republike Srpske Rankom Škrbićem, prenosi Biljana Matijević.
Hoćemo da živimo, imamo pravo, a vi obavezu da nam to obezbjedite. Danas mi stojimo ovdje, a sutra možda vaša djeca. Neki su od transparenata osoba sa invaliditetom. Distrofičarka Ivanka Bokan kaže.
Zakup prošli, totalno nas je degradirao. Ja tu ih 40 maraka poklonila onome koji je donio takav zakon i mislio da se može jedna invalidna osoba da ima kraj sebe 24 sata kao što je meni potreban personalni asistent. Ovi naši u vlasti su sebi povećali plate, a nas, našu naknadu za tuđu njegu i pomoć nisu htjeli da pogledaju.
Predstavnike demonstranata primio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić, a sastanak je u toku. U slučaju da se zahtjevi invalida ne uvaže, demonstranti su, kaže organizator Radenko Stjepanović, spremni na sve.
Nadam da će bar jedan dio naših zahtjeva biti ispoštovan. Federaci imaju 360 do 400 maraka zavisno od kantona. Isto tako i u zemljama okruženja imaju preko 200 eura.
Nacrtom novog zakona o socijalnoj zaštiti razočarana je Lucija Kovačević, invalid prve kategorije kojoj ćerke moraju plaćati personalnog asistenta jer se ne može sama kretati.
Kome ću se žaliti? Ne imam se kome žaliti. Kad ja te druži, kad ja te... Ja moram se digniti, moram, ne znam, ne mogu, zato moram plaćati žene stalno.
U Republici Srpskoj 12.000 invalida dobija 41 konvertibilnu marku mjesečno, što je oko pola miliona maraka. Poređenja radi, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite samo na vozni park godišnje potroši 100.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Biljana Matijević.
U Sarajevu je danas u okviru radionice o poboljšanju efikasnosti tužilaca predstavljen izvještaj o objektivnim i subjektivnim okolnostima koji sprječavaju efikasniji sistem krivičnog pravosuđa. Šta su ključni izazovi pravosudne reforme u Bosni i Hercegovini, bilježi Tina Jelin.
Nedostatak kadra, nedorečenosti u kaznenim zakonima i nepostojanje uske specijalizacije tužitelja samo su neki od problema koji utječu na efikasnost krivičnih istraga u Bosni i Hercegovini. Jadranka Lokmić Misirača, vršitelj dužnosti glavnog tužitelja Bosne i Hercegovine, naglašava.
Mi imamo izabrane tužioce u jednom tužilaštvu, a u isto vrijeme 6 tužilaca je na bolovanju. Imamo odlaske tužilaca.
Zamjenik federalnog tužitelja Tihomir Jurko upozorava kako u nekim tužilaštvima na jednog tužitelja otpada čak 800 predmeta, zbog čega je veliki broj slučajeva godinama na čekanju.
U čitavoj Bosni i Hercegovini imamo samo 304, odnosno 305 tužitelja.
U izvještaju o objektivnim i subjektivnim okolnostima koji sprječavaju efikasni sistem krivičnog pravosuđa navodi se niz preporuka. Da bi se negativna praksa promijenila, neophodne su prije svega izmjene državnog i entitetski te zakona o krivičnom postupku Brčko distrikta. Jadranka Lokmić Misirača pojašnjava.
Koncept ZKP je takav da u stvari radnju dokazivanja provodi policija, a nadzor zakonitosti kontroliše tužilac. Obraća se sudu, traži određene naredbe. Mi smo našli i smatramo da malo treba izmijeniti i dopuniti ZKP i omogućiti nam malo brže funkcionisanje i brži rad po predmetima.
Navedene preporuke, čija se implementacija očekuje uskoro, imaju za cilj poboljšanje kapaciteta tužitelja. Odnosno, kako zaključuje Željana Bajt, specijalni tužitelj specijalnog tužilaštva Republike Srpske, bolje i kvalitetnije optužnice.
Da će se prikupiti što kvalitetnije i zakoniti dokazi u vođenju krivičnih istraga, a samim tim da će se zaštiti, a u skladu s Europskom konvencijom ljudskim pravima i osnovnim slobodama, kako prava osumnjičenih lica, tako i prava svih učesnika u postupku.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Osim tužilaca u Bosni i Hercegovini, čini se nedostaje i tumača Ustava. Različita tumačenja Ustava Bosne i Hercegovine u konceptualnom smislu dovele su do toga da i jučer u Brčkom su propali razgovori o formiranju izvršne vlasti u zemlji. I dok su dvije političke partije smatrale kako su oni isključivo predstavnici jednog konstitutivnog naroda i da zbog toga treba i da dobiju ministarske pozicije, drugi navode da u Ustavu to nigdje ne piše. Što o tome kažu pravni stručnjaci i čemu vode ovakva tumačenja BH Ustava u prilog Dženane Karabelović.
U Ustavu Bosne i Hercegovine jasno se navodi kako u državi žive narodi i građani. Nigdje niti u jednoj preambuli ne piše da su nacionalne stranke te koje delegiraju predstavnike tri konstitutivna naroda u BiH u izvršnoj vlasti, tvrde pravni stručnjaci. U suprotnom Ustav bi bio diskriminatorski, a potrebe za izborima ne bi ni bilo jer bi se ministarske pozicije dijelile narodima, kaže Vehid Šehić, nekadašnji član izborne komisije BiH.
Niko nema ekskluzivno pravo da predstavlja samo jedan narod, jer time se krši i volja birača u Bosni i Hercegovini. Međutim, mi živimo u zloupotrebi nacionalnog, a jedino ko može uticati na raspored određenih mjesta po nacionalnoj strukturi su rezultati izbora. Rezultati izbora su ti koji daju legalitet i legitimitet političkim strankama da mogu formirati vlast.
Uprkos činjenici da nigdje u Ustavu nije navedeno da etnički princip podrazumijeva isključivo i pripadnost nacionalnoj partiji, profesor ustavnog prava u Banja Luci Petar Kunić navodi da građanski koncepti u Bosni i Hercegovini nisu produktivni i da kao takvi nanose štetu u BiH. Na naše pitanje da li to znači da se on zalaže za to da nacionalne stranke moraju biti jedini predstavnici konstitutivnih naroda, Kunić odgovara.
Nisam rekao da sad nacionalne stranke imaju ekskluzivno pravo na izvršnu vlast, ali se mora uvažavati realna činjenica. Dakle, ako je to korisno za Bosnu i Hercegovinu i ako te stranke imaju neku većinu, mislim da imaju prioritet u formiranju vlasti.
Pravni stručnjak Kasim Trnka ističe da Ustav polazi od činjenica da se društvo ne može graditi na nacionalnoj komponenti. Prema njegovim riječima, one politike koje nastoje da u prvi plan nametnu samo to da konstitutivni narod jedne političke opcije bude zastupljen u izvršnoj vlasti, dovodi do dalje opstrukcije ustavnog uređenja i pogoršava i onako narušeni debalans između građanskog i nacionalnog.
Potpuno je logično ako se bude dalje insistiralo na tome. Već u stvari imamo najavljene takve pojave, da svaki od konstitutivnih naroda insistira na teritorijalizaciji svog nacionalnog identiteta. Sljedeći potez nakon nacionalnih teritorija je zaokruživanje jednonacionalne vlasti i definitivna desolucija Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U nastavku ćemo o lakšim temama. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igraće u istom sastavu i posljednje dvije utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012. Prvu utakmicu najbolji BH fudbaler igraće protiv Luksemburga 7. oktobra u Zenici, a potom će igrati sa selekcijom Francuske 11. oktobra u Parizu, informiše Selma Boračić.
U fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine neće biti značajnijih promjena u predstojećim utakmicama protiv selekcije Luksemburga i Francuske. Od standardnih igrača selektor Safet Sušić jedino neće moći računati na Sejada Salihovića, koji je povrijeđen. Sušić kaže kako će Bosna i Hercegovina pobjedom protiv Luksemburga ispuniti svoj cilj, a to je drugo mjesto u kvalifikacionoj grupi koje vodi direktno u baraž.
Mi sa pobjedom protiv Luksemburga smo među prve dvije ekipe. I mene u ovom trenutku zaista samo ta utakmica interesuje. Protiv Luksemburga ja ću staviti našu najbolju ekipu. Ako budem htio eksperimentisati nešto, to ću raditi protiv Francuske. Jer treba biti realan, Francuska je favorit broj 1 u našoj grupi.
I fudbalska selekcija do 21. godine također će 7. i 11. oktobra igrati kvalifikacione utakmice protiv odgovarajućih reprezentacija Njemačke i Kipra. Selektor mlade fudbalske reprezentacije BiH Vlado Jagodić.
Sigurno da su to veoma bitne utakmice za ovu reprezentaciju, jer došli smo do 4 boda i sigurno da nam je želja da nastavimo.
Susret između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Luksemburga igra se 7. oktobra na stadionu Bilino Polje u Zenici sa početkom u 20 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I još jedna sportska tema. Sutra u Mostaru igra gradski derbi, nogometna kup utakmica između Zrinskog i Veleža. Zbog povećanog rizika, policija pripreme za susret vrši već danima, javlja Adla Dizdar.
Prvi derbi mostarski su premijer ligaši odigrali prije 11 godina. Od tada svaki je njihov susret okarakterisan kao utakmica visokog rizika. Iznimka nije ni sutrašnji, odnosno susret koji će se odigrati u nedjelju. Policija i uprave klubova čine sve kako bi naredni dani u Mostaru protekli mirno. Tačnije, pojačane patrole prisutne su već danima. Dragan Jelonjić, načelnik policijske uprave Mostar.
20 dana na terenu pojačanim aktivnostima na području grada gdje se očekuje kontakti navijačkih skupina. Do sada znači imamo stanje sigurnosti stabilno.
Proteklih se godina nekoliko puta desilo da su samu utakmicu zasjenili neredi među navijačkim grupama u gradu. Za razliku od tribina, većina je susreta na terenu protekla u sportskom duhu. Zbog toga su se danas kapiteni oba kluba obratili navijačima. Damir Đidić, kapiten Zrinskog.
Pozvao navijače sutra da dođu, da stvarno u sportskom i fair korektnom navijanju podrže. Sigurno neće biti do nas, mi ćemo dati maksimum, to je sport i ljudi trebaju ovdje prihvatiti to kao sport. Tragedija bi bila kad bi neki incidenti bili, jer to niko ne želi od nas igrača stvarno, jer to više ovaj grad ne zaslužuje.
Otprilike 400 policajaca sutra će biti prisutna na mostarskim ulicama, a sve će biti ponovljeno u nedjelju kada se igra prvenstvena utakmica između Zrinskog i Veleža. Kako bi uspjeli kvalitetno obaviti posao, policajcima MUP-a Hercegovačko-neretvanskog u pomoć stižu i policijske jedinice iz drugih kantona. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Za sami kraj, solisti Državnog teatra opere i baleta Ekaterinburg iz Rusije večeras i sutra održat će gala večeri u okviru drugog Balet Fest Sarajeva. Zvijezda Živković.
Labudovo jezero, Giselle, Don Quixote, Plamen Pariza, La Sylphide spadaju među najpoznatije klasične balete čije će odlomke publika gledati u naredne dvije večeri na sceni Sarajevskog narodnog pozorišta. Program će izvesti 15 solista ruskog Ekaterinburg teatra, koji ove godine slavi 100-godišnji jubilej. Nekadašnji solista, a danas balet majstor i koreograf Stanislav Fečo kaže:
tam budu predstavljeni
pored Dragulja baletne umjetnosti i klasičnog repertuara. Večeras će 6 baletnih plesača izvesti Palladio, a nakon nedavne premijere u Ekaterinburgu bit će izvedeni i dijelovi baleta Katja i princ, čiju koreografiju potpisuje, možemo ga nazvati i sarajevskim koreografom, Vasilij Medvedev.
Velika je zainteresovanost za ovogodišnji Balet Fest Sarajevo. Riječi su umjetničke direktorice festivala Edine Papo.
Sarajevo živi baletom ovih dana. Sretna sam jer su karte za sve predstave razgrabljene.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Na samom smo kraju emisije, još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Marija Arnautović.
7 osoba sa teškim tjelesnim povredama zadobijenim u sukobu sa Kejforom u blizini Jarinja primljeno u zdravstveni centar u Kosovskoj Mitrovici javila dopisnica Radija Slobodna Evropa. U sukobima povrijeđena i 4 pripadnika Kejfora. Od ponoći u glavnom gradu Bosne i Hercegovine ne radi gradski saobraćaj. Radnici Grasa stupili u štrajk jer im nisu uplaćivani doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje. Sva lica iz Bosne i Hercegovine koja su zatražila azil u Belgiji biće vraćena u Bosnu i Hercegovinu, izjavio danas ministar bezbjednosti Sadik Ahmetović. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Marija Arnautović i Žana Kovačević.